7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Iranul a atacat obiective militare americane din Irak, președintele american răspunde. Investigații internaționale despre cauza prăbușirii avionului ucrainian astăzi în apropiere de Teheran cu 176 de oameni la bord, niciun supraviețuitor, cotiile negre au fost găsite. Președintele Rusiei, Serbiei și Turciei și premierul Bulgariei lansează coridorul energetic Nord Stream pe sub Marea Neagră și un punct de vedere cu scriitorul și analistul politic Vitalie Cioban. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Armata iraniană a lansat în cursul nopții peste 10 rachete balistice, având ca țintă mai multe obiective din Irak, inclusiv două baze militare care găzduiesc trupe americane, care ripostă după ce generalul iranian Qasem Soleimani a fost ucis de o dronă americană în Irak pe 3 ianuarie. Ministrul de externe al Iranului, Zarif, a spus că țara sa nu dorește un război, dar a luat măsuri de autoapărare, susține el, proporționale. Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, a cerut miercuri Statelor Unite să plece din regiune și a afirmat că atacurile cu rachete asupra țintelor americane în Irak reprezintă, citez, o palmă peste fața Americii. Avionul de pasager ucrainien care s-a prăbușit în această dimineață în Iran, în apropiere de capitala Teheran, a izbucnit în flăcări după ce i s-a prins un motor în aer, iar pilotul a pierdut controlul, potrivit în tot cazul estimărilor preliminare ale Ministerului Iranian al drumurilor și transporturilor. Ulterior însă această explicație a accidentului a fost retrasă de autoritățile iraniene, care continuă și acum să investigheze cauzele accidentului, în care au murit toate cele 176 de persoane aflate la bord. Imagini arătate de televiziunea de stat iraniană lasă impresia că avionul era deja în flăcări când s-a prăbușit. Accidentul a survenit la numai câteva ore după ce Iranul atacase cu rachete două baze militare din Irak care găzduiesc trupe americane. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a anunțat pe de altă parte că s-a deschis o anchetă pentru a căuta cauzele accidentului și a cerut tuturor să nu facă speculații pe marginea acestor cauze. Președintele Rusiei Vladimir Putin se află în Turcia, unde alături de omologul său, Recep Tayyip Erdogan, a inaugurat gazoductul Nord Stream, o nouă cale pentru exportul rusesc de gaze spre Europa. Cu această ocazie, cei doi lideri vor discuta și despre creșterea tensiunilor în Orientul Mijlociu după uciderea în Irak a generalului iranian Soleimani, dar și despre situația din Libia și Siria, țări în care Rusia și Turcia sprijină tabere diferite. Premierul român Ludovic Orban a declarat marți seară la Bruxelles că ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova după căderea guvernului Maia Sandu reprezintă, citez, o involuție și a cerut oficialilor europeni să privească cu maximă circumspecție această situație. Tot ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova, a continuat Ludovic Orban, reprezintă o involuție care ne creează îngrijorare și, din punctul nostru de vedere, nu putem să considerăm un partener serios actualul guvern, a mai spus premierul român, citat de guvernul de la București.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a cerut miercuri Statelor Unite să plece din regiune și a afirmat că atacurile cu rachete asupra țintelor americane din Irak reprezintă, cităm, o palmă peste față dată Americii și a respins categoric eventualitatea de a se relua discuțiile cu Washingtonul asupra acordului din 2015 privind programul nuclear iranian. Armata iraniană a lansat în cursul nopții trecute peste 10 rachete balistice, având ca țintă mai multe obiective din Irak, inclusiv două baze militare care găzduiesc trupe americane, care ripostă după ce generalul iranian Qasem Soleimani a fost ucis de o dronă americană în Irak pe 3 ianuarie. Despre reacțiile americane despre atacul iranian, mai multe de la Ileana Giurchescu.
La Casa Albă, președintele american Donald Trump și-a început discursul către națiune, spunând că atâta timp cât el va fi președintele Statelor Unite, Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. După care a început să explice strategia pe care Statele Unite o vor aborda după atacurile din această dimineață, atacuri cu rachete împotriva a două baze militare americane, baze din Irak. În primul rând, președintele a ținut să precizeze că nici un militar american nu a fost rănit sau ucis, la fel nici un militar irakian, și a exprimat mulțumirile sale, mai ales serviciilor de informații ale armatei, care au reușit să prevină orice victime prin faptul că aveau informații la timp și militarii s-au putut pune la adăpost. După care președintele american a continuat să explice că Iranul va suferi în continuare o serie de sancțiuni americane, că Statele Unite vor impune noi sancțiuni Iranului, dar că în același timp Statele Unite sunt dispuse să negocieze cu Iranul un alt acord nuclear. Este vorba despre acordul nuclear încheiat de Iran cu principalele 6 mari puteri mondiale în anul 2015, un acord din care, după cum se știe, președintele Trump a scos Statele Unite în 2018. La Casa Albă, astăzi, președintele Trump a apelat la Marea Britanie, la Franța, Germania, China și Rusia, celelalte țări care au semnat acest acord din 2015, a apelat la aceste țări să se retragă și ele din acordul din 2015 și împreună cu Statele Unite să renegocieze cu Iranul un nou acord. Pentru că, a spus președintele Trump la Casa Albă, Iranul este o țară mare, este o țară importantă, iar pe de altă parte, Statele Unite, care sunt cea mai mare putere în lume, a spus președintele, vor pace. Cu aceste cuvinte și-a și încheiat discursul către națiune. De menționat faptul că la această conferință de presă care s-a ținut la Casa Albă au fost prezenți vicepreședintele american Mike Pence, secretarul de stat Mike Pompeo, comandanții forțelor armate și ministrul american al apărării, într-o demonstrație a faptului că întreaga administrație stă în spatele președintelui și a deciziilor pe care le-a luat.
A fost Ileana Giulchescu. În urma prăbușirii astăzi a unui avion al companiei ucrainiene de aviație în apropiere de Teheran, au fost deschise mai multe investigații. Nu sunt supraviețuitori. În avion se aflau 176 de oameni. Eugen Muravski a urmărit declarațiile și reacțiile din cursul zilei.
Majoritatea pasagerilor erau iranieni, 82 dintre ei, sau canadieni, 63. Autoritățile din Iran spun că tragedia s-a produs din cauza unor probleme tehnice nespecificate. Însă au apărut și teorii neverificate, precum că avionul ar fi fost doborât de armata iraniană. Ambasada Ucrainei la Teheran a publicat întâi un comunicat potrivit căreia avionul într-adevăr s-ar fi prăbușit din cauza unor probleme tehnice. Însă acest comunicat a fost apoi șters și înlocuit cu un text care vorbește doar despre cercetarea circumstanțelor tragediei, fără a afirma vreo cauză concretă. Jurnalistul BBC Tom Burridge scrie că toate datele publice arată că avionul a urcat normal, fără probleme, până la înălțime de 2400 de metri, când s-a întâmplat ceva brusc și catastrofal. La Kiev, președintele Volodymyr Zelensky a îndemnat lumea să nu facă speculații pe seama accidentului și a anunțat deschiderea unei investigații penale privind prăbușirea avionului. Totodată, Zelensky a declarat că întreaga flotă aeriană civilă a Ucrainei va fi supusă unor controle tehnice. Aeronava prăbușită a fost cumpărată acum 4 ani, nefiind exploatată anterior, și era printre cele mai noi din flota Ukrainian International Airlines. Reprezentanții companiei spun că avionul a trecut ultima întreținere tehnică acum 2 zile, pe 6 ianuarie, și că e improbabil să fie existat vreo defecțiune. Igor Sosnovski, vicepreședintele companiei, nu admite nici posibilitatea unei erori umane. Având datele conform cărora avionul a urcat până la 2400 de metri, posibilitatea unei greșeli a echipajului este minimă. Noi nici nu o luăm în calcul. Ținând cont de experiența lor, e greu să presupunem că de vină ar fi echipajul. Descoperirea cauzei accidentului e complicată și de faptul faptul că Iranul, pentru moment cel puțin, refuză să trimită cutia neagră către americanii de la Boeing, producător avionului prăbușit. Autoritățile de la Teheran spun că nu e clar cărei țări să trimită cutia neagră pentru analiză. De obicei, dacă un avion pățește ceva, producătorul aeronavii este implicat în investigație pentru a ajuta la depistarea cauzelor accidentului. În cazul de față, neîncrederea Iranului și sancțiunile impuse de președintele Statelor Unite Donald Trump împotriva Teheranului ar putea împiedica Boeing să participe la investigație. Totuși, compania americană a anunțat că e gata să asiste operatorul ucrainean în orice fel e nevoie. Accidentul a avut loc la doar câteva ore după ce Iranul a lovit cu rachete balistice două baze militare americane din Irak. Atacul a fost un răspuns la asasinarea de către Statele Unite a generalului iranian Qasem Soleimani pe 3 ianuarie la Bagdad. Washingtonul și Kievul au interzis temporar companiilor americane și ucrainene să opereze zboruri în spațiul aerian al Irakului și Iranului. Măsuri similare au fost luate de zeci de alți operatori aerieni din întreaga lume, printre care Air France, Malaysia Airlines, Pot Polish Airlines sau Lufthansa. Agenția de stat Rosaviație de la Moscova le-a recomandat companiilor rusești să evite și ele Iranul și Irakul, precum și zona Golfului Omanului și a Golfului Persic. Radio Svoboda îl citează pe fostul șef al Serviciului de Informații Externe de la Kiev, Mykola Malomuj, care crede că încă nicio versiune privind cauzele prăbușirii avionului ucrainean nu poate fi exclusă, mai ales în contextul agravării conflictului dintre SUA și Iran. Potrivit lui Malomuj, un verdict credibil poate fi dat doar de o investigație sub egida Organizației Internaționale a Aviației Civile, cu participarea experților iranieni, ucraineni și canadieni, dat fiind numărul mare de cetățeni ai Canadei care au murit în această catastrofă.
A fost o relatare semnată de Eugen Muravski, bursier Václav Havel, al serviciului nostru în acest an. Președintele Rusiei Vladimir Putin, împreună cu omologii săi, turc Recep Tayyip Erdogan și sârb Alexandru Vučić, și cu premierul Bulgariei Boyko Borisov, au inaugurat astăzi oficial la Istanbul coridorul energetic Turk Stream, care va transporta gaze rusești pe sub Marea Neagră către Turcia și țările din sud-estul Europei, via Bulgaria și Macedonia de Nord. În cadrul primei sesiuni a dialogului strategic bulgaro-american, care a început astăzi la Sofia, primul ministru bulgar Boyko Borisov a declarat că gazoductul Balkan Stream nu reprezintă o continuare a Turk Stream în direcția Serbiei, ci este parte componentă din Sistemul Național de Gazoducte și din viitorul centru regional de distribuire a gazelor din Balcani, Varna. Corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov, relatează despre cum Bulgaria caută să devină așadar un hub energetic regional. O relatare despre diplomația gazelor.
La Varna vor fi aduse, în afară de gaze rusești, și gaze din Statele Unite ale Americii, Qatar, Azerbaijan, Egipt, Israel și alte țări. În acest mod va fi asigurată o reală diversificare energetică în regiune. Noul gazoduct este realizat cu cele mai moderne instalații americane de sudare și de compresare a gazelor. Bulgaria va asigura 20% din investiții în viitorul terminal de gaze lichifiate de la Alexandroupolis, Grecia de Nord, și a început deja construcția gazoductului ce va face legătură acestuia cu hub-ul regional de gaze Varna. Borisov a subliniat importanța proiectului nuclear Belene în lumina măsurilor de ocrutire a mediului întreprinse de Comisia Europeană. Matthew Boyce, adjunctul asistentului secretarului de stat pentru afaceri europene, a salutat eforturile Bulgariei de a deveni un centru strategic al gazelor și de a se debarasa de monopolismul în acest domeniu. Experiența americană va putea contribui la crearea în zonă a unei piețe energetice reale și la garantarea unor prețuri competitive. Statele Unite văd în Bulgaria un partener și aliat strategic. Sunt pregătite acorduri bilaterale în energetică, apărare și în tehnologiile 5G. Se lucrează la liberalizarea regimului de vize americane. După ce a inaugurat dialogul strategic bulgaro-american, Borisov a plecat la Istanbul, unde a participat împreună cu președinții Turciei, Rusiei și Serbiei la inaugurarea gazoductului Turk Stream. Borisov a vorbit despre realizarea gazoductului Balkan Stream în direcția Serbiei, care înaintează după el cu o viteză de 5 km pe zi. Începând de anul nou, Bulgaria primește gazele rusești nu din Ucraina, Republica Moldova și România, ci din Turcia. Pe data de 5 ianuarie, ea a început tranzitarea de gaze din Turcia spre Grecia și Macedonia de Nord. Șefii companiei Bulgargaz au anunțat, fără a intra în detalii, că de pe urma taxelor mai mici, prin modificarea rutei de tranzit a gazelor rusești, se economisesc aproximativ 40 de milioane de euro pe an. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Comentariul său pentru ascultătorii Europei Libere, scriitorul Vitalie Ciobanu se oprește astăzi la daruri prezidențiale în Moldova.
Noul an 2020 începe sub auspicii neliniștitoare. Însă nu doar încălzirea globală sau spectrul unei confruntări militare în Orientul Mijlociu sunt marele probleme ale anului bisect în care am intrat. Fiecare țară își trăiește propriile angoase. În Moldova vom avea alegeri prezidențiale și tensiunile încep să se acumuleze de pe acum. Vorbim mai ales despre inflația de inițiative și activități prezidențiale, multe din ele la limita legalității. Socialistul a intrat abrupt în campanie electorală pentru un nou mandat, campanie în care angajează din greu resursele statului și ale sponsorilor săi declarați sau bănuiți. Un caz emblematic de bairam prezidențial, plătit din surse obscure, este recepția pe care Dodon a oferit-o presei pe 24 decembrie. Prezidentul a invitat în jur de 60 de jurnaliști, cărora, la final, le-a oferit cadouri. Borcane cu carne de porc, sticle de vin și vișinată, bomboane, agende și calendare cu chipul său. A fost o încercare de mituire, au spus mai mulți internauți. Presa nu trebuie să se lase prinsă în asemenea operațiuni de PR politic, de corupere și aliniere. Un jurnalist independent, dacă nu vrea să-și piardă libertatea condeiului, se cuvine să fie suficient de vigilent, de critic în activitatea sa, încât să nu aibă niciodată surpriza unor invitații echivoce, care i-ar submina onoarea și deontologia meseriei. În plus, așa cum s-a remarcat, originea amintitelor produse alimentare este necunoscută, ele nefiind certificate pe piață. Episodul cu darurile împărțite jurnaliștilor la recepția lui Dodon face deja obiectul unei interpelări parlamentare și vom vedea dacă instituțiile abilitate cu respectarea legii și cu protecția consumatorului ne vor da răspunsurile așteptate. Alt caz. Zilele trecute, cutiile poștale ale pensionarilor din Republica Moldova au fost inundate cu scrisori de felicitare din partea lui Igor Dodon, cu prilejul Crăciunului pe stil vechi, scrisori care conțineau și o listă a realizărilor prezidențiale și flyere cu fotografia protagonistului. Plicurile poartă însemnele Partidului Socialiștilor. Cât au costat aceste sute de mii de plicuri, cu taxe poștale cu tot? Și cum se întâmplă că președinția și PSRM au obținut datele personale ale destinatarilor, numele, vârsta, adresa la domiciliu, în baza cărei autorizații le-au fost furnizate aceste date cu caracter personal? Pentru oamenii de rând, urările de Crăciun ale lui Dodon sună a batjocură, mai ales după ce guvernul Chicu a majorat de la 1 ianuarie 2020 tarifele la călătoriile interurbane, o decizie care lovește crunt în păturile vulnerabile ale populației, în pensionari, în oamenii de la sate, pentru că bogații nu circulă cu microbuzul. Obișnuit să primească daruri, să plece în pelerinaje și vacanțe costisitoare, recent Dodon s-a bucurat de laude și din partea președintelui Recep Erdogan pentru cooperarea sa privind combaterea organizației patronate de clericul Fethullah Gülen, adversarul lui Erdogan, pe care acesta îl acuză de terorism. Gazda lui Dodon s-a referit la expulsarea, de fapt răpirea, celor 7 profesori turci de la Chișinău la 6 septembrie 2018. Laudele și mulțumirile lui Erdogan au rămas fără răspuns din partea lui Dodon, deși, de regulă, socialistul nu întârzie cu replica. Să nu fi știut președintele turc că ar fi trebuit să-i mulțumească nu lui Dodon, ci fugarului Plahotniuc? De ce a tăcut Igor Dodon dacă, așa cum a declarat mereu, nu are niciun amestec în răpirea profesorilor de la Orizont? Noul an debutează așadar cu niște întrebări legate de cadourile și activitățile lui Igor Dodon. Ar fi bine ca Procuratura Moldoveană să ofere niște răspunsuri mai concrete. Dacă nu ea, măcar presa independentă, cea care nu și-a dosit în dulap borcanele cu tușoncă fără certificate de origine. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cum se vede însă realitatea politică de la Chișinău la nivelul aleșilor locali? Aici interesul principal, așa i-a spus primarul din Ciuciulea, Ilie Calistru, Dianei Răileanu sunt mai ales obiectivele sociale, unde în acest caz au fost implicați și cei din diaspora.
Am socotit că am făcut o implicare masivă prin Asociația de Băștinaș Ciciulea Vatra de Dor, unde am convenit cu toți băștinașii, îndeosebi cei plecați peste hotare, să doneze pentru a amenaja cât de puțin o centură în centrul localității, care unește toate obiectivele de menire socială, primărie, oficiu poștal, gimnaziu, școală profesională, piață. Ne face ca mai ușor să deplaseze și copiii spre grădinițe și creștinii spre biserică, adică să înțelegeți tot ce ține de menire socială. În satul Ciciulea e situat în centrul localității. Și aici este improvizat o centură de un kilometru asfaltată prin anii 75-76, cred că. Și de atunci nu a mai făcut nimeni nicio lucrare pe această centură de trotuar. Ne-am gândit că ar fi bine să o renovăm.
E adevărat că la început ați programat mai puțin trotuar, Pavel. Nu v-ați așteptat să înțeleg la atâta sprijin financiar din partea oamenilor?
Am plănuit de la început o lungime de 450 de metri de trotuar, deoarece vedeam cum copiii mergeau să alimenteze clasele primare în ospătărie improvizată în școala veche a satului, și mergând pe timp de ploaie, frig, de zăpadă, mergeau sărmanii prin băltoacele, cele care nu era imposibil de le reparat. Ne-am gândit că facem bucata de 450 de metri, ca cel puțin copiii se poate merge până la bucătărie și ia masa. Lumea a reacționat și am strâns o donație triplă față de ceea ce ne-am propus. Am făcut un kilometru, am închis centura de jur împrejur.
V-a fost greu să uniți oamenii?
Am avut și provocări de genul, dacă ai mai fi făcut ceva, să vedem noi, om dona. Dar majoritatea au crezut și au donat din prima. Eu am fost transparent, am afișat toate cheltuielile și astăzi este un panou mare la începutul trotuarului afișat cu toți donatorii, numai nu am indicat sumele, mă rog, fiecare după posibilități, dar familiile tuturor stau afișate și toți au înțeles că este transparent și astăzi contribui pentru a lărgi și în alte părți a satului trotuarul. Și deja avem peste 400 de metri în altă direcție pavat care leagă grădinița din localitate.
E greu să fii un primar transparent?
E foarte greu să-i convingi pe oameni că anume așa se cheltuielile, fiindcă efectuând unele lucrări prin achiziții, se dublează costurile. Firmele care câștigă achizițiile sunt nevoite să achite impozite, să plătească salarii, să aibă și ei un beneficiu la urma urmei. Lumea crede că e exact ca cum ai face o lucrare la tine acasă, când angajează un simplu specialist care îți face lucrări și nu cere procentul din salariu sau de beneficiu sau de impozite. Și atunci apare temerea de transparență, că oamenii cred că dacă așa face, eu cu banii ăștia făceam nu un kilometru, dar unul jumătate. Dar majoritatea nu cunosc. Firmele iau foarte mult pentru regii de transport, beneficii, salarii, cheltuieli, desigur și impozite.
Schimbările de la centru, cum le-ați văzut dumneavoastră în teritoriu?
Pentru un moment ne-am bucurat, pentru alt moment ne-am întrestat, dar sperăm că lucrurile să meargă bine. Important e cei care ajung la conducere, atât în administrație centrală cât și locală, să fac ceva pentru binele oamenilor, a populației. Și îndeosebi aș pune accentul și aș îndemna să uite la oameni de la sate. Satele noastre, din păcate, se pierd în noroi și puțin dintre cei care cu inime mari mai rămân să fac ceva bun și îndemn și pe cei de la administrația centrală să atrag și mai mult atenția satelor, pentru că noi avem nevoie de oameni de la sat.
Care sunt provocările azi pentru Republica Moldova?
Cred că cea mai mare provocare e lipsa infrastructurii, atât a canalizării, a apei, a drumurilor. Bine, avem un sat foarte frumos și cu foarte multe obiective, chiar zici și turistici, un conac boieresc, dacă mă refer la satul meu. Ar veni foarte multă lume în localitate, dar în momentul când nu este drum de acces în localitate, se opresc. Nu prea investește lumea în localități, pentru că să luăm Ciciulea, e un sat așa de la traseul național la o distanță mai mare. Le frică oamenilor să investească, pentru că nu este stabilitate. Am dori o stabilitate, am dori ca guvernul să deschidă afacerilor, să întreprindă diferite măsuri ca oamenii să fie scutiți de impozite, să găsească formula corectă pentru ca oamenii să poată investi și nu aibă frică vor pierde în ceea ce au investit și în business-ul lor. Atunci vom avea dezvoltare, atunci lucrurile au mișcat din loc, când vom avea susținere din partea centrală.
Cât de mult vă afectează neînțelegerile periodice de la centru?
Cred că foarte mult. Aș zice așa că evenimentele de la centru afectează afectează într-o egală măsură și localități. Neînțelegerea din centru apare și o neînțelegere în localități. Oamenii simpli copii, aș zice așa, ceea ce fac guvernanții. Și dacă este sfadă în centru, din păcate ne certăm și în localități. Dacă este o înțelegere bună și merge lucrurile bine în centru, și oamenii se uită altfel. Oamenii privesc foarte mult televizorul, citesc ziare, văd ce se întâmplă în parlament, în guvern și exact așa copii și în administrațiile și în consiliile locale și raionale. Ca fi bine să fie bine.
A fost primarul Ilie Calistru din localitatea Ciuciulea. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org găsiți și opinia ale altor aleși locali despre provocările noului an la nivel local. Tot acesta a fost și subiectul convorbirii pe care Diana Răileanu a avut-o cu Victor Cobăsneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca.
În ce măsură politicienii din teritoriu îi copii pe cei de la centru?
Mai degrabă politicienii din teritoriu nu îi copie, dar îi urmează pe cei de la centru. Chiar vreau să zic că după alegerile care au avut loc, nu de mult alegerile locale, la Soroca au avut loc niște schimbări spectaculoase în unele funcții, adică au fost plecați oameni care chiar în opinia mea erau la locul lor și au fost înlocuiți cu alții. Și nu cred că aceasta s-a făcut din inițiativa liderilor locali a partidelor. Mai degrabă este vorba de un sfat în ghilimele a celor de la centru și o îndeplinire fără a crâcni a celor din teritoriu.
Ziceați că în urma alegerilor s-au făcut schimbări mari. Soroca a ajuns să fie administrată de PSRM după o perioadă guvernată de liberal-democrați, apoi democrați. E o schimbare semnificativă de optică. Cum se explică?
Chestia că raionul Soroca foarte mulți ani a fost așa zisă centură roșie, care este proprie raioanelor din nord. Parcă 4 ani în urmă Soroca a ieșit din această centură, dar iată că au venit aceste alegeri și iarăși facem parte din centura roșie, alături de alte raioane din nordul Republicii. Se explică prin faptul că oamenii încă cred în promisiuni. Oamenii cred în ziua de ieri și chiar nu interesează ziua de mâine, cu părere de rău. Să știți că astăzi am ajuns timpuri când multă lume plânge după comuniști. Chiar unii zic, mai bine era pe timpul comuniștilor, că 4 ani în urmă când au venit ai noștri și acum când au revenit nu ai noștri, lucrurile stau mult mai rău decât altă dată.
Țin minte că discutam cu dumneavoastră și în alți ani și spuneați că dezamăgirea e mare printre oameni. Mai au speranță? Cât încredere le-a mai rămas?
Știți că dacă facem trimitere la rezultatele alegerilor, majoritatea sau foarte multă lume cred în actuala guvernare. Deci acești oameni trăiesc cu o speranță. Noi, acei fără speranță, suntem în minoritate, cu părere de rău. Și eu, de exemplu, cum nu am văzut timp de 30 de ani luminița din capătul tunelului, așa și nu o mai văd nici acum.
Domnule Cobăsneanu, dar în ce măsură și oamenii îți devină dacă tot nu se schimbă lucrurile atâția ani deja, de câteva decenii, în ce măsură au învățat să-i tragă la răspundere pe cei de la guvernare?
Oamenii nu poartă vina, probabil, în cea mai mare măsură. Într-o măsură mai mare poartă vină guvernările care s-au perindat, conducătorii de partide care au promis una, dar au făcut alta, trădările în lanț sau, să zicem, neîndeplinirea promisiunilor electorale. Am avut și lideri care promiteau, am avut lideri care ne dădeau speranță, dar până la urmă aceștia ne-au dezamăgit și chiar într-un sens ne-au furat speranța în viitor.
Domnule Cobăsneanu, s-a făcut public un sondaj în care, între altele, s-a discutat și despre demiterea guvernului condus de doamna Maia Sandu în noiembrie. 4 din 10 respondenți cred că a fost o acțiune incorrectă și aproape jumătate zic pe de altă parte că a fost o măsură necesară, întrucât acel guvern nu mai beneficia de susținere în Parlament. Dacă ar fi, de exemplu, să aruncați o privire despre felul în care a funcționat acest guvern, pentru că a fost foarte diferit de celelalte, de asta mă opresc anume la guvernul Sandu, unde s-a greșit? Sau era clar de la început că este nefirească coaliția dintre PSRM acum?
Într-un fel, vreau să zic că guvernul Sandu a depășit din multe puncte de vedere situația reală din Republica Moldova. Acum a venit la putere un guvern mai, să zicem, tehnocrat, dar în opinia mea foarte și foarte eterogen. Spre deosebire de guvernul Sandu, care era un guvern, să zicem așa, de elită. Ori societatea moldovenească nu este încă gata să primească astfel de guverne, din care fac parte absolvenți de universități cu prestigiu.
Cu opiniile colegului nostru de la Observatorul de Nord, Victor Cobăsneanu, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ascultați Radio Europa Liberă.